Arkada futbol klubunun Al-Nasr komandası bilen 11-nji fevralda Aşgabatda geçirilen oyny Saudi Arabistanly futbolçularyň ýeňişi bilen tamamlandy. Bu Aziýa futbol konfederasiýasynyň ýagny AFK 2 Çempionlar Ligasynyň 1/8 finalynyň birinji oyny bolup, komandalar ikinji oyny üçin 18-nji fevralda Riýadda duşuşarlar. Azatlyk radiosu bilen söhbetdeş bolan türkmen tomoşaçylary diňe bir oýunyň özlerinde galdyran täsirlerden, etim türkmen häkimetleriniň bu sport wakasy bilen bagly maçlyk çärelerine degişli baştan geçiren tejribeleri barady gurrun berdiler. Aşgabatyň Olimpiýa stadionunda geçirilen oyun mehmanlaryň peýdasyna 0-1 hasabynda tamamlandy. Oyunyň ýeketek golyny 19-njy minutda Abdulla Alhamdan Anjelonyň gol üçin beren pökkesini urup hasaby açdy diýip türkmen portal neşri ýazdy. Ve ol arkadağın oyunun birinci yarımında hakiki hoop dörödüp bilmenligini, ikinci yarımda Türkmen toporunun has işçen olup, hasabı denleştirmege sinanşanlığını, yöne yağdayı ütködüp bilmenligini belledi. 11-nji fevralda geçirilen bu oyuna tomoş eden Merikanyň aglaby köpçüligini Aşgabatly çeşmeleriň söýlerine görä Türkmenistanyň ýokary okuw jaýlarynyň studentleri we büdjet edaralarynyň işgärleri emele getiripdir. Türkmen studentleriniň soňky günlerde çekilen mejburi çäreleri diňe bir stadion bilen çäklenmän, olar daşary ýurtly futbolçylary köpçülik bolup garaşa almak üçin aeroportda hem guramaçylykly eltilipdir.
Saud Arabistan'ın Al-Nasr futbol toporunu karşı almak için 10. fevralda Sport ve Siyahatçılık İnstitutu'nun taliplerini 2 saat 5'de Aşgabatyň howa mendiline avtobuslu getirip hatara düzdüler.
Deyip çare gatnaşan çeşme gurrun verdi. Onun söylerine göre yaşlar mehman töyörlügü hem de sport bilen meşgullanýanlygyny, gyzyklanýanlygyny görkezmeli. Saudi Arabistanly futbolçylary garşylama üçin aeroportda bolan yaşlar soğukta bir näçe sagatlap garaşmaly bolanlygyny gurrun verdiler.
Al-Nasr futbol topory 2 saat 8'de Aşgabatyň howa mendiline gondy. Talipler 5'de getirildi. 3 sagatlap soğuk howada garaşyp durduldy. Ýuky sport esikde 3 sagatlap garaşmaly bolan talipleriň arasynda sowuklanlar, dümewlenler bar.
Dip Aşgabatly student aýtdy. Aşgabatda geçirilen futbol çäresi Olimpik stadionynyň golaýynda ýaşaýan ýaşaýjylar üçin şeýlede Ahal vilayatynyň paýtagty golaý etraplarından getirilen büdjet işgärleri üçin hasty kyn bolupdyr. Bu barada Azatlyk radiosynyň habarçysy taýdar. Onuň söýlerine görä Ahal vilayatynyň etraplarynda ýaşaýan we paýtagtyň büdjet edara karhanalarynda işlemäge ruhsat berilen işgärleriň ençemesi stadionda geçirilen futbol oýununa tomoş etmäge mejbur edilipdir. Olaryň arasynda 11-nji fevralda oýunyň geçen güni giyice saat 2'de ya da 3'de öylerinden şahsi ulağlı paytaxta qaydan rayetler yörite duralgalar olman son avtologlarını golaydaki yaşayış çayların hovlularında kaldırmalı olupdır. Olar paraqıt 1-2-3 etrapçıların yaşayış toplumlarının hovlularında yer tapan yerlerinde koyup piyada stadiona varıp şol yerde oturup oyun başlanyanca qaraşmalı edildi deyip xabarçıymız 10-cı fevralda xabar verdi. Zaýlaryň howlularynda tertipsiz taşlanan nätanyş we vilayet belgili ulaglaryň ýüzleri çeti yerli ýaşaýjylaryň gahar gadabyna sebäp bolupdyr.
Oyun tamamlanandan soň hem köp gatly jaýlaryň ýaşaýjylary hususy ulaglaryny petige diýrelen yerlerden çykaryp bilmediler. Käbiri ulaglaryň eýeleri nätanyş ulaglaryň eýeleri gelenden soň paýyş sözleri aýdyp ýakalaşanlar hem boldy.
Diýip Aşgabatyň ýaşaýjysy gurrun berdi. Şehir häkimetleri bir gün öň Olimpik stadionynyň golaýyndaky ýaşaýyş çaýlarynyň ilatyna avtologlaryny ulanmazlygy we durulgalarda saklamagy berk tapşyrypdy. Köçelerdäki we howlulardaky dykmyşyk tiz kömek ulaglarynyň geçmegine hem pätkel berip adamlaryň sagalygyna howp salypdyr.
Aýratyn hem solgun yarawsyz bolup tiz lukmançylyk kömegine mätäç nätaglar kötündi. Lukmançylyk ýürite ulaglaryň goly gelip bilmedigi sebäpli ulagy ýarym hatta 1 kilometr daşlykda galdyrmaly bolan lukmanlar zerur gerekli derman we enzam gutularyny süýräp hasanyň üýüne çylny piýada ýürüp barmaly boldular.
Dip Aşgabatly ýaşaýjy aýtdy. Muňa hem lukmanlar hem de hasalar gaharlandy dip ol bellädi. Türkmenistanyň häkimetleri arkada Al-Nasr futbol oýununyň Aşgabatda geçirilmegine bir aý öňünden güýçli taýýarlyk görüp başladylar. Жанкоерлери таярламак үчүн стадионда кечирилген ийгидерлик машыктардан ве томошочулардын көп болмогу үчүн бюджет ишкерлерине билет сатып алмагы мажбур этмектен башка да шаардын мерказындагы этрап жашайчылардын керекет азаттыгын чектендирмек аялы чаралар кем кечирилди. Шеледе Түркменстандар аркада командасынын эмблемасы болгон футбол кылары сатып алмагы мажбур эдилди. Студенттердин ве бюджет ишкерлеринин бу гейм үчүн 120 манаттан йыгналды. Юрдун ресми курсу боюнча бу 34 американ долларынан көбүрөк.